Markus Selin, syntynyt 1960, koulutusmerkonomi, ammattielokuvatuottaja. Tässä ollaan.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Luit sitten esittelytekstiksi sun oman Wikipedia-sivun.
Kyllä. Panin kaikki peliin nyt heti.
Panin kaikki peliin. Tervetuloa Markus Selin tänne Ali Show'n vieraaksi.
Kiitoksia.
Merkonomi.
Joo, Lohjalla tuli käytyä aikana yhteiskoulun jälkeen niin kauppaopisto ja sieltä tuli merkonomi.
Ja nyt sä oot täällä.
Niin, mä näin ihan suora yhteyden siinä.
No oliko siinä suora yhteys siitä, että merkonomi Markus Selin ja nykyinen Markus Selin?
Periaatteessa kyllä, koska mä en tiedä, mitä mä olisin tehnyt silloin, niin keskikoulun jälkeen mä päätin mennä kaupanopistoon, koska ylioppilashomma ei niin kuin silleen säväädyttänyt mua millään tavalla.
Miksei? Luulisin, että siihen aikaan vielä niin kuin ylioppilaita ehkä arvostettiin hieman enemmän kuin nykyään.
En tiedä, mua ei kiinnostunut uskonnon historian, kemian ja fysiikan lukeminen uudestaan ja uudestaan.
Okei. Sä olet siinä mielessä kapinallinen.
En mä kapinaan ollut, mutta mä en nähnyt mitään järkeä siinä olisi. No historia kaduttaa, sitä olisi voinut lukea.
Mutta ei sitten muuta. Mutta nyt sä oot täällä ja Ali Show'n vieraana. Onko tämä nyt uran huippuhetki?
Ainakin tähän asti se. Toivotaan, että johonkin vielä pääsee tästä, mutta nyt tuntuu upealta.
Mainiota. Tänään on siis puolustusvoimien liputuspäivä ja olet varmaan kaikkien muidenkin joukossa saanut reserviaiskirjeen.
Kyllä.
Mihin sinut sijoitettiin?
Yli 50-vuotiaita ei sijoiteta.
Ja, mutta mikä se reserviläiskirjallisuus sitten luki sinun kohdalla?
Siinä luki ammattitoimittaja ja sotilasarvokersantti ja emme sitä paljon muuta katsellut. Katsoin vain, että ammatti ainakin on väärä mutta enpä jaksa alkaa korjaamaan.
Oliko siinä mitään järkeä, että nyt sä laittaisit heille viestin, että anteeksi, mutta mikä olisi sun ammatti?
Se olisi tuottaja mun ammatti, mutta mä en ymmärrä koko kirjeen merkitystä, että jos joskus niin etäisessä kauhutilanteessa oltaisiin, että tämmöinen tilanne syntyisi, niin eiköhän ne löytyisi ne ihmisten sijoituspaikat sitä kautta, kun tilanne menisi eteenpäin. Ja sitten joku ulkolainen toimittaja tulkitsee tämän Suomen uhitteluksi, niin se on aika huikeita uhittelua kyllä. Pannaan miljoona kirjettä, liimataan postimerkit ja lähetetään miljoona kirjettä, niin se on sodan julistus.
No, mä toivon, että se ei ole. Mä oon kuitenkin itse aikoinaan nähnyt, mitä sota voi tehdä, ja toivon, että tämä ei ole sitä. Mutta taas toisaalta mä ymmärrän, siis siinä vaiheessa, kun nämä reserviläiskirjeet lähti tulemaan, niin mun isä kysyi multa, että ootko saanut sen reserviläiskirjeen. Niin. Mä sanoin, että kyllä olen saanut, niin hänen ilme muuttui sillä hetkellä, koska hän on itse ollut sodassa, hän on itse nähnyt sodan.
Mitä sulla luki siinä?
Mulla itse asiassa luki siinä, että siis mulla luki, että hetkinen, siinä luki ammattinimikkeen kohdalla taisi lukea myöskin toimittaja, ja sitten siinä oli myöskin yrittäjätoimittaja taisi lukea siinä. Se oli se, mikä vähän eniten mua harmi, mikä on yrittäjätoimittaja. Ja sitten toiseksi siinä lukee,
yrittäjä olla toimittaja.
Joo, mulla ei ole sijoituspaikkaa vielä, mutta sitten olen, mikäli sellainen tilanne tulee, niin sitten he sijoittavat minut jonnekin.
Ehkä täysin turha kirja.
No joo, mutta ehkä se on nykyisen aikakauteen ehkä se. Mä en tiedä, mitä he hakivat sillä. Hakivatko se sillä että ihmisille tulisi semmoinen parempi fiilis, että meillä on vielä yhtenäinen puolustus ja meillä on täällä joukko tällaisia miehiä, jotka menevät sinne rintamalle ja puolustavat tätä. Vai halusivatko he luoda tällaisen illuusion, koska vai vahvistaa sitä? En tiedä, mitä he hakivat tällä kirjalla.
No musta on huonosti luotu, jos sinne pystyy kertoa, mitä sun pitäisi tehdä silloin.
Se oli toisin sanoen vaan sellaisen niin kuin virkamiesten yhteinen päätös siitä.
Tai ehkä se oli piilotukea postilaitoksille.
En tiedä, mutta jos mietitään sota ja sotaelokuvia, mikä olisi semmoinen sun mielestä tämmöinen mielenkiintoisin sotaelokuva kautta aikojen?
No mä en koskaan ole mikään suuri sotaelokuvien fani, mutta siis Ilmestyskirja nyt, joka liittyy sotaan, on yksi mun kaikki aikojen favorite-leffoja. Siinä on ehkä jotenkin musta hienosti kerrottu se, miten hullua sota voi olla.
Kyllä. Muistatko se hetken, jolloin he pöllivät tämän oliko se ylikersantin, luutnantin surfilaudan.
Joo, muistan.
Muistatko
muistan,
sen hetken? Niin kuin miettii sitä, että sotatilanteessa kuka ihmeessä olisi surffaamassa?
Amerikkalaiset.
Amerikkalaiset, kyllä. Kyllä. I love the smell of napalm in the morning.
Kyllä, se on Robert Duvalin kuuluisin lause.
Se on mainio lause. Joo. Se on mainio lause. Mikä voisi olla sun mielestä niin kuin vastaava lause suomalaisissa elokuvissa, suomalaisessa näyttelyissä? Tai siis niin kuin Suomesta ikoinen, yhtä ikoinen lause.
Ei tule nyt oikopäätä mieleen.
Eikö?
Ei, oli paha sivallus. Ei tule mieleen.
Joo, niin. Ne yrittää jyrää meitin.
No joo. Se on totta. Mm. Jos lähdetään samaa genreä hakemaan, niin totta kai silloin.
Juu, ne yrittää jyrää meitin. Tuntematon sotilas.
Olet oikeassa.
Niin, minä, siis minun suomen kieli siis riittää toisin sanoen.
Riittää kopioimaan.
Jos tulit vasta nyt mukaan, tämä on siis Ali Show ja Yle Puhe. Vieraan tänään on Markus Selin. Hienoa, että pääsit mukaan. Ja me ollaan Markuksen kanssa otettu myöskin kuva, joka julkaistaan tänään sitten vähän myöhemmässä vaiheessa tätä ohjelmaa. Siinä tällä hetkellä paraikaa on käsittelemässä kyseistä kuvaa. Ja me miettiin Sinin kanssa, että mikä voisi olla, niin me päätettiin ottaa Markuksen kanssa semmoinen mun ja Sinin ehkä molempien tämmöinen leffahetki, tai semmoinen suosikki elokuvasta, mikä on itse asiassa sinun tuottama. Ja otettiin siitä sellainen, jos keksit, mikä se on, niin heitä se tuohon shoutboxiin, niin yle.fi kautta puhe. Sä voit myöskin seurata tätä suoraa lähetystä Areenasta, ja siellä on myöskin liikkuvaa kuvaa. Eli tää striimataan livenä. Minä ja Markus ollaan täällä, vedetään täällä kahdestaan, ja tästä tulee hauska. Torstai-aamupäivä.
Yle Puheessa. Ali Show. Osallistu lähetykseen Twitterissä. Hashtag Ali Show.
Jutatin tuossa ennen lähetyksen alkua sun kanssa ja mulle valkeni tämä uusi juttu. Sun koko sukuhan on tällaista niin kuin leffa-alalla. Tai ei nyt koko suku,
no,
mutta
periaatteessa joo. Sekä vanhemmat että molempien vanhemmat, eli mun isovanhemmat molemmilta puolilta, niin, niin kaikki on ollut elokuva-alalla.
Mm. Ja sä sanoit tuossa äsken, että sun isän puolelta iso isä 20-luvun puolella,
1927,
niin hän järjesti tällaisen niin kuin toisen
Suomessa. Tähän perusti joo. Suomen toisen kiertävän elokuvateatterin.
Joo,
ja sitten elokuva kiertuen, ja sitten taas äidin puolelta isäni perusti teattereita, muun muassa nykyään Venäjälle menetetylle alueelle, Sortavalaan ja Viipuri, ja sinne päin perusti teattereita, ja sitten sen jälkeen sitten Suomen puolelle ja perusti teattereita tänne, kun maata väheni, niin hekin siirty tänne päin.
Mm. Mutta kai sun isoisät on sitten kertonut sulle tällaisia tarinoita siitä, että minkälaista on ollut, kun sä sanoit äsken, että rekka vietiin johonkin työväentalon eteen ja sitten sieltä...
Tai se oli kuorma-auto työväentalon taakse niin. Ja siellä oli kiekkokasa ja auto perutettiin siihen, siinä oli kompressori autossa ja sieltä ajettiin tuonne, sillä tehtiin sähkö, ajettiin mykkää elokuvaa, mikä oli maamies, seuratalo, työväentalo, mikä tahansa ja sitten isoisä soitti haitaria siitä.
Joo. Mutta onko sun isä kertonut sulle jotain tällaista tarinaa siitä, että mitä siellä esimerkiksi tapahtuu? Onko siellä jotain tällaisia villiä tarinoita?
Jotain jo. Isän puolelta en tavannut isoisääni, mutta äidin puolelta tapasin. Ja, että olihan siellä villiä aikaa, niin kuin varmaan kaikki alojen alussa on. Ja silloin oli kuitenkin elokuvateatterita hirveän paljon. Etenkin joskus 40-50-luvulla ja sitten 60-luvulla tuli telkkari, joka alkoi tappamaan elokuvateattereita. Mutta silloinhan se oli, se oli kuitenkin ykkösviihdettä suomalaisille silloin. Joo. Tai ja niin muun maalaisille.
Mutta sä et ikinä itse päässyt kokemaan tällaista, niin kun, tällaista kiertävää.
Siis onhan Suomessa elokuvateatteri kiertueita vieläkin.
Mutta oletko sä itse järjestänyt niitä tai ollut mukana?
No, me ollaan järjestetty joskus me ensi iltaan, että meillä on Alatalo Simo tullut niin pohjoisesta alas ja tuonut niin kiertuevehkeitä. Ollaan näytetty milloin jäähalleissa ja milloin niin Turun Lokomoissa ja milloin missäkin ihmepaikoissa leffoja. Se on aika makeata välillä näyttää muuallakin kuin elokuvateattereissa.
Koska tuossa Helsingin keskustassa on semmoinen kesäkahvila, tai siis tällainen kesäteatteri, jossa näytetään ulkona, se on muistaakseni Cafe Engel. Ja siellä on aika hyvä fiilis, kun mennään semmoisen sisäpihalle ja siellä vaan näytetään.
Niin, mutta sieltä on prenkusta. erityisen poikkeava hyvä fiilis.
Koska eihän se ole se elokuva, mitä mennään kuitenkaan enää katsomaan.
Se on siinä, mutta kun me ollaan totuttu tähän holhoukseen, niin. Hyvät karkkipussia saa rapistella. Niin silloin, kun sä voit kyllä vapaasti ja istua pöydässä ja ottaa rennosti, niin totta kai elokuvakin maistuu paremmalta.
Mutta nythän se trendi on menossa aika pitkälti siihen, että aletaan eletään sellaista niin kuin nostalgista maailmaa, aika moni ihminen haluaa palata siihen niin kuin, alkulähteelle ja niin poispäin, niin ootko itse miettinyt sitä, että nyt voisi ehkä tehdä semmoisen mykkäelokuvan ja luoda semmoisen uudenlaisen tunnelman? Olisiko semmoinen Markus Selin elokuva, missä olisi oikeasti se haitarisoittaja siellä, eikä se olisi mykkäelokuva, se olisi mustavalkoinen, siellä olisi se haitarisoittaja ja sen eteen tehtäisiin oikeasti töitä, että luotaisiin tällainen uudenlainen maailma, joka veisi taakse, joka veisi niinku siihen, että mitä se on joskus aikoinaan ollut.
No mä voin uskoa, että joku voi tehdä sellaisia kuriositeetti mielessä. 10 vuotta sittenhän parhaan elokuva Oscarin voitti tämä mykkäelokuva, niin en mä kyllä jaksanut katsoa sitä millään. Ikävä kyllä, että ei ole mun juttu. Mutta en mä katso myöskään yhtään 3D-leffaa.
Mutta tämä on mielenkiintoista, Markus, koska toisaalta... Mä siis hahmonahan, tai siis ihmisenä ja siinä ihmisenä, joka on tehnyt tätä elokuvapuolta, mä koen, että jollain tavalla Suomen elokuvateollisuus henkilöityy sinuun, erityisesti se tuotantopuoli.
Se on tietenkin väärä ajatus, koska meillä on Suomessa parikymmentä erittäin hyvää elokuvatuottajaa.
On, totta kai, niin. Mutta jos mietitään sitä, että jos kysytään, että okei, jos kadunmieheltä kysytään, että nimeäpäs elokuvatuottaja, niin aika usein sieltä tulee ensimmäisenä Markus Selin.
Se on hyvä asia, sillä me ollaan onnistuttu jossain.
Joten mä yritän miettiä sitä, että sä oot kuitenkin ikoninen ihminen siellä, sä oot tehnyt valtavan duunia siellä puolella, mutta onko se pelkkää bisnestä? Ei sitä taidetta.
Se business ei ole millään tavalla pääosissa, vaan kyllä tämä on, niin kuin, jatkuvaa taistelua siitä, että pystyy saamaan rahoituksen kasaan ja koko ajan se tehdään vaikeammaksi. Eli kyllä elokuvat on paitsi se taiteellinen sisältö, niin tämä toinen puoli, eli se rahoituksen kerääminen, niin kyllä sekin on aikamoista taidetta tällä hetkellä.
Joo, mutta jos me katsotaan tästä, me siis Elokuvasäätiön sivuilta löytyy tällainen katsotummat kotimaiset elokuvat elokuvateattereissa, niin pakko myöntää, tässä on Pahat pojat, joka on myöskin teidän tuottama, niin siellä on 14, niin se on ainoa 2000-luvulla tehty elokuva. Se on tehty vuonna 2002. Kaikki muut elokuvat on tehty käytännössä ennen 90-luvun alkupuolella, siis katsotuimmat elokuvat.
On ja suuri osa niistä on aikakaudet, jolloin ei tehty tarkkaa seurantaa katsojamääristä, vaan niin. Ne perustuu arvioihin.
Joo, no tässä lukee esimerkiksi Tuntematon sotilas ensimmäisenä 1955, 2,8 miljoonaa katsoja. Mutta taas toisaalta siellä oli myöskin erilaiset ajat, silloin oli enemmän elokuvateattereita.
Ja elokuvat uusittiin monta kertaa, niin kuin toi leffa uusitaan vieläkin. Joo.
Mutta minkä takia sun mielestä niin kuin kotimaisen elokuvan tämä niin kuin katsojaluku on niin ollut 2000-luvulla niin pientä kuin mitä se on ollut?
No, se on kaikki on suhteellista, mutta pitää muistaa se, että silloin, kun suurin osa noista elokuvista, jotka on tuolla vanhalla listalla, jossa on kaikkien aikoille elokuvat, niin silloin väritelkkarihan vei suurin osa katsojista elokuvateatterista lopullisesti. Väritelkkari tuli, oliko se 70-luvun alussa, kun oli niin kuin laajemmin levinneet. Mm. Silloin alkoi vähenee oikein urakalla. Ja se oli ihan kauheata aika kotimaiselle leffalle. Ja silloin oli ehkä spedet, jotka siellä meni, mutta ei juuri mitkään muut. Mutta tämä kaikki pitää suhteuttaa eri aikakausiin ja joskus sotavuosien jälkeen niin elokuvahan oli ykkös huvitusmuoto. Silloin telkkaria ei ollut joka torpassa ja niin edespäin. Niin totta kai se, mutta elokuva levii nykyään enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Mutta onhan elokuva-alahan on maailmalla, siis me puhutaan miljardibisneksestä, siis monien miljardien bisneksestä. Siis yksittäinen elokuva voi tuottaa yksinä niin kuin miljardeja.
Ei ole sellaista olemassa, koska eniten on tehnyt Avatar vähän yli 2 miljardia bruttokassatulot, ja siitä vähennetään elokuvateatteriosiot pois, niin ollaan melkein silloin jo ollaan 1 miljardissa. Vähennetään kulut, mitä se leffa on maksanut tehdä, 300 miljoonaa, sitten vähennetään markkinointi, toinen 300 miljoonaa, niin kyllä nyt ollaan, miljardit on vähän liiottelua.
No, jos mä tarkoitan siis bisneksenä niin kuin kokonaan, niin. Mitä paljon siellä liikkuu rahaa.
Joo, se on asia erikseen.
Niin, se on asia erikseen.
Mutta sen päällehän pitäisi laskea sitten videotulot, TV-tulot, kaapelitulot, maksu-TV-tulot, et cetera, merchandise-tulot ja kaikki muut. Mutta siis aina ihmiset sekoittaa sen, että mikä on elokuvien tuotto sille, mitä tekemistä pääsylippujen myyntimäärällä.
Ei tietenkään. Niin. Joo.
Se taisi vähän etäinen tekeminen, mutta se ei tarkoita samaa asiaa tietenkään.
Mutta siis liikevaihdollisestihan puhutaan miljardiluokan, siis monien miljardien niin kuin alasta. Ja kun mä katson tätä listaa tässä, niin mä huomasin semmoisen jutun. Maailmallahan siis elokuva-alana hän on kasvanut siis liikevaihdollisesti. Joo. Sehän on kasvanut tasaisesti. Mutta sitten Suomessa me ei olla saatu yhtikäs mitään aikaiseksi. Me ei olla saatu yhtään mitään siellä aikaiseksi.
Tänä vuonna ollaan viime vuotta melkein 20% edellä. Kotimaisilla, kun on markkinaosuus tänä vuonna 38 tällä hetkellä.
Mutta mitä sitten kansainvälisellä tasolla, Markus? Koska se, sehän tässä on niinku kaikista eniten se, mikä mua tällaisen niinku, myöskin ihmisenä, joka joskus havittelee semmoista kansainvälistä uraa, niin mä katson sitä, että mitä me tällä hetkellä Suomessa tehdään, jotta esimerkiksi tietyt alat kansainvälistyisi. Mm. Esimerkiksi tämä elokuvapuoli voisi olla. Ruotsalaiset on tehnyt sen, no ehkä tietyllä tavalla ranskalaiset on pystynyt tekemään, italialaiset on pystynyt tekemään sen, mutta miksei me Suomessa olla pystytty vastaavanlaiseen?
No, elokuvalan tulojen nousu johtuu pitkälti siitä, että muu maailma ohitti Amerikan vasta joku 5 vuotta sitten kassatuloissa johtuen siitä, että uusia maita, jotka on vihdoinkin saatu mukaan oikein laillisesti tilitettyihin leffatilastoihin, mutta myös saatu uusia teattereita, esimerkiksi Kiina ja Venäjä. Mm. Niin ne on nostanut muun maailman lipputuotot nyt ohi Amerikan. Mm. Ja Amerikka, joka on tietyllä tavalla elokuvan, kaupallisen elokuvan emämaa, niin ei heillä ole moneen vuoteen tehty mitään ennätyksiä. Mm. Se on pysynyt samassa. Suomessa tällä hetkellä mennään koko ajan ylöspäin johtuen siitä, että aina paikallinen elokuva useimmissa maissa, niin paikallinen elokuva on se veturi, joka sitten näyttää sen, että mihin suuntaan ollaan menossa alalla. Ja nyt suomalainen elokuva on vahvassa nousussa ja viime vuosi oli erittäin kova. Tämä voisi näyttää vielä paremmalta, niin meillä on hyvin pullotuunissa.
Mm. Mm. Mutta toi silti vastaa siihen, niin kuin, siihen mun kysymykseen, että miksi me ei olla niin kuin Suomessa pystytty...
mä voin vastata suoraan, siis kielialue. Esimerkiksi se, että meillä on sama leffa kuin on englantilaisilla, niin se, että se on suomenkielinen, niin ostajat ei katso sitä edes.
Mutta sitten 10 vuotta sitten Oskari voitti Mykkä-elokuvaa.
Joo.
Niin, ei sillä ole mitään tekemistä sen kielen kanssa.
Mutta se oli ihan yksi miljoonasta.
Totta kai, niin. mutta kun musta vähän se tuntuu, että tällä hetkellä niin kun Suomen koko tätä elokuvaa asiaa, hoidetaan, en sanoisi, että hoidetaan, mä en oikeasti tiedä tätä, mutta näin katsojan näkökulmasta niin näyttää vähän siltä, että siellä vähän niin kuin tuetaan niitä ihmisiä, jotka on aikaisemmin tehty, ja sitten ei uskalleta oikein ottaa semmoisia riskejä, ja sitten, koska jos otetaan riskejä, niin sitten ne rahat menee johonkin.
Mutta mun mielestä Suomessa tehdään hyvin selkeästi kahdenlaatuisia elokuvia, tehdään yleisön meneviä elokuvia, ja sitten tehdään näitä elokuvia, joista mainitsit, jotka on riski, jotka välttämättä ei tuota rahoja takaisin, esimerkiksi siinä suhteessa, mitä niihin on käytetty rahaa, elokuvasäätiö, eli veikkausvoittovaroja, niin ei välttämättä niitä rahoja takaisin, mutta siinä mielessä minusta Suomessa on hyvä elokuvapolitiikka, että meillä tehdään myös riskielokuvia koko ajan. Mm. Meillä ei käännetä kaikkia rahoja pelkästään luokkakokouksiin tai vastaaviin komedioihin, mutta toisaalta meillä ei käännetä kaikkia rahaa taideelokuviin, vaan meillä on ihan ok balanssi olemassa siinä.
Onko oikeasti olemassa OK?
On mun mielestä.
Niin, mutta siis jos mietit sitä, niin olisiko esimerkiksi huomattavasti helpompaa suomalaiselle elokuvabisnekselle, jos siellä ei olisi tätä tukipuolta ollenkaan?
Ei suomalaisia leffoja olisi olemassa silloin tietenkään.
Mutta miksi sä väität niin?
Koska sitten, mä tiedän sen, niin, sä et tiedä sitä.
Se on ihan totta, niin. Se on ihan totta, että mä en välttämättä voi tietääkään sitä.
Yleisradio ei ole silloin yhteiskunnan tukea.
Se on ihan totta, niin. Se on täysin
ja senkin
totta.
Sä tiedät.
Sen mä tiedän kyllä erittäin hyvin.
Tämä on ihan sama asia.
Aina kun se tulee, mutta jos me saatais muutama ihminen näyttämään sitä suuntaa, että hei, ilman tätä tukea sä voit tehdä oikeasti, niin
ei vaan taivu. Ei taivu, jos tehdään suomen kieli. Jos me halutaan säilyttää meidän kansallinen identiteetti siinä, eli suomen kieli, joka on keskiössä mun mielestä siinä, niin se on täysin mahdoton yhtälö. Tai sitten jos tehdään niin skeidaa, niin halvalla, niin pienellä, ja siinä ei taisi mitään järkeä.
Okei. Okay. Markus Seino on mun vieraana täällä ja tämä on Yle Puhe Ali Show. Ollaan Markuksen kanssa otettu myöskin yksi kuva Instagramiin, se julkaistaan tässä tämän lähetyksen loppupuolella. Jos olette netin äärellä, niin klikkaa yle.fi/puhe. Sieltä löytyy meidän lähetysikkuna, josta pääset myöskin seuraamaan tätä minun ja Markuksen keskustelua kuvan kerran. Eli pääset katselemaan tätä suoraa lähetystä. Mä oon pikkasen ehkä hiilostanut Markusta. Markus hengittää vähän raskaasti tällä hetkellä. Toivottavasti en ole vielä...
Mä oon niin vihainen.
Oot sen ihan täysin vihainen. Jutellaan hetkellä aika Markuksen kanssa sille, että minkälaista on kasvaa Lohjalla ja nimenomaan elokuvateatterin parissa.
Ali Show.
Niin, sun vanhemmat siis, sä oot kasvanut Lohjalla.
Nummelassa.
Nummelassa, mutta siis viettänyt paljon aikaa siellä.
On.
Joo, ja sitten sun vanhemmilla oli siis elokuvateatteri siellä. Kyllä. Ja on vieläkin.
Joo, tai he on antanut se eteenpäin. Joo, tai ei, itse asiassa ei ole suussakaan enää, vaan
joo.
Sitä pitää nyt itse asiassa make siellä ja hyvin menee siellä.
Mm. Minkälaista oli semmoinen, niin kuin, minkälaisia elokuvia sä katoit sieltä niin kuin sun vanhempien elokuvateatterissa?
Ihan kaikki, paitsi Rakkauden kieltä, sitä me ei saatu katsoa.
Miksei?
Se oli vuonna 72 ja mä olin silloin 12.
Okei, se oli silloin kielletty, mutta ootko katsonut sen jälkeen?
Itse asiassa en ole, koska sehän oli villitys, Rakkauden kieli 1-2 ja Rakkauden äksytseet ja mitä niitä tuli, että nehän meni nopeasti ohi.
Joo.
Mutta ne oli kaikki aika isompia villityksiä silloin ja muistan sen, me löydettiin tuonne, silloin oli valokuvatkin niin, että elokuvateatteri Aulaankaan ei päässyt kukaan alle 18-vuotias, niin silloin me ei myöskään päästy repimään lippuja sinne ja siivomaan kyllä päästiin, mutta ei mitään
muuta. Mutta meillä olet ikinä mennyt siihen, siihen huoneeseen, missä oli tämä
projektori. Niin, ja konehuoneeseen. Niin, ei vielä ole mitään asiaa silloin sinne.
Okei, okay, joo. Mutta mikä oli sulle semmoinen niin kuin ikoninen hetki sieltä elokuvat? Mikä on semmoinen, muistatko semmoisen niin kuin hetki, että okei, tämä on jotenkin niin kuin jäänyt mun mieleen?
No onhan niitä paljon. Siis ihan Skidin aikoinaan joku Disney Riemukupla leffa, niin mä katsoin sen varmaan, jos musta oikein, 13 kertaa katsoin sen parin 3 viikkoa aikana, kun se pyöri. Musta oli vaan niin hyvä leffa silloin, kun mä olin ihan pikkupoika. Ja sitä mielestä joskus kavereiden kanssa, niin me katsottiin kun normaalin näytökset loppuun, katsottiin Svengiengi tai Blues Brothers, katsottiin tai niin. Niitä joutiin kaljaa ja niin, jättiin bileet ennen kuin lähdettiin ulos. No. Niin, on niin hieno hetki ollut. Niin.
Mutta kun mä yritän miettiä sitä, että mutta aika usein on tapahtunut niin, että jos vanhemmat on ollut vahvasti jossain mukana, niin sitten yleensä lapset pyrkii kaikin keinoin pois siitä. Et se on semmoinen kapina vanhempia vastaan. Niin mikä sai sut pysymään kuitenkin tässä elokuva-alalla mukana?
No varmaan rakkauselokuva, ja toisaalta en mä koskaan niin kuin miettinyt mitään muuta alaa itselleni, kun se liittyy jollain tavalla ihmisten viihdyttämiseen. Ja sitten mä olin aikoinaan sopinut, olinkohan 10-vuotias, mä sovin, että mä menen yhteen elokuvafirmaan töihin, kun mä pääsen armeijasta, ja niin mä marssin sinne ja menin sinne töihin vuodeksi, ja sen jälkeen perustin toni vuonna 1982, niin olinkohan mä toinen elokuvien maahantuja videolla. Ja aloin tuomaan videolla maahan leffaan silloin. Että kyllä mä tavallaan sit itse valitsin sen niin kuin, että elokuvien parissa mä haluan tehdä työtä. Ja sitä tein jonkun 5 vuotta ja sitten iski hulluus ja halusin alkaa tuottaa elokuvia yhdessä Rennin kanssa. Ja siinähän sitten kävi aluksi hullusti, mutta loppujen lopuksi kaikki hyvin.
Mutta mikä olisi nimenomaan se, että siinä tuottamisen, sä et halunnut ikinä ohjata tai
itse näytellä? En mä osaa ohjata siinä.
Niin, mutta sä et halunnut ohjata tai näytellä itse niissä elokuvissa, oliko sulla ikinä
semmoista? Oon mä ohjannut jotain TV:tä, mutta niin ei se ole mun juttu.
Miksei?
Siihen on paljon parempia tekijöitä.
On
paljon parempia.
Sä oot päättänyt sen niin.
Ei mä tiedä sen, ja yleensäkin pitäisi niiden antaa tehdä, jotka osaa.
Mutta mikä on se tuottamisessa se, mikä sua eniten kiehtoo?
No se on monimutkainen palapeli. Se on mielenkiintoinen, kun rakennetaan käsikirjoitusta. Itse kuvaustilanne on oma juttunsa, missä ohjaajan kuningas, mutta sitten on taas jälkityöt, joissa sitten lopullinen reffa muokataan, sen jälkeen tulee markkinointi ja kaikki tämä muu. Se on hirveän pitkä, se on 2 vuoden prosessi käytännössä aina vähintään. Parhaimmillaan se voi olla lyhyempi, huonoimmillaan se voi olla 10 vuotta, niin kuin meni Mannerheimiin, ja koska ne tulee elokuvaa. Meni vain 7 miljoonaa rahaa, niin kyllä tässä niin kuin on variaatiota laidasta laitaan, mitä voi tehdä elokuvan kanssa.
Joo. Sä sanoit mulle äsken, kun me istuttiin tuossa sohvalla, sä sanoit mulle, että sen jälkeen, kun tämä kyseinen Mannerheim-projekti päättyi, niin sä pystyit nukkumaan.
Niin, nukumme silloinkin tietysti. Se, että mä en herännyt joka aamu siihen, että mulla oli Mannerheimin nimi mielessä. Se on aika vapauttava oikeasti.
Kerro mulle rehellisesti, miltä tuntui siinä vaiheessa, kun Yle ilmoitti heidän omasta Mannerheim-elokuvaprojektista ja tästä afrikkalaisesta näyttelijästä?
No, Ylehän ilmoitti tipoittain ja siellä oli ihan puhdasta vittuuloa tietenkin niin meille päin. Joka suhteessa, että ne ei voinut kertoa, mikä se on, ja sitten kun se parissa tämmöinen Pelle, joka teki niin vielä pellempää elokuvaa, niin mukavi lähinnä sääliksi yleensä, kun se tehtiin kuitenkin meidän verorahoilla.
Mutta miksi sä koet, että se oli nimenomaan niin sanottua vittuulua sulle?
En mä tiedä, oliko se mulle, mutta se oli meidän hanketta vastaan, eli sehän vaikeutti meidän rahoitusneuvotteluja erittäin ratkaisevasti silloin, ja joku siitä sai kiksit silloin. En tiedä kuka, eikä se mulle enää kuulu se asia ohi.
Mutta
en mä viittinyt soittaa Kivisellä kysynyt, että mitä helvettiä te nyt teette. Koska jokainen tekee niitä vapaa maa, niin jokainen tekee niin kuin haluaa.
Ja musta vähän se tuntuu, että Lauri ei pystyisi vastaamaan tuohon kysymykseen. Siis Lauri Kivinen, Ylen toimitusjohtaja, tuskin pystyisi vastaamaan tuohon kysymykseen, koska hän...
Ei varmaan ollut hänen päätöksensä.
Niin, ei varmaan ollut hänen päätöksensä siinä, että minkälaista se olisi. Mutta Mannerheim-elokuva on osa sitä menneisyyttä, mutta se tuottajan arki, kun sä mietit sitä, niin pystytkö sä, kun se kaveri kävelee sisään, niin pystytkö sä katsomaan, niin kun, miten nopeasti sä pystyt perustamaan tai päättelemään se, että okei, tämä on hyvä hanke, tätä viedään eteenpäin?
No, meitä on nykyään 6 tuottajaa Solarissa ja meillä on tämä ristiin aika paljon kässäreitä. Mm. Ja joku hanke lähtee kirjasta liikkeelle, joku lähtee jostain lentävästä ajatuksesta, joku lähtee käsikirjoituksesta. Useimmiten nykyään lähtee kirjasta liikkeelle. Ja jos kirjasta on monen sitä mieltä, että tässä on aineista, sitten lähdetään eteenpäin, etsitään käsikirjoittajaa, sille ohjaajaa, mietitään mahdollisia näyttelijöitä ja tehdään eka käsissä. Mm. Siinä vaiheessa yleensä nähdään aika pitkälle, että onko siinä aineista, onko siinä tarpeeksi aihetta ja kiinnostaako ihmisiä ja onko se tehtävissä meidän resursseilla. Mm. Ja siitä se lähtee sitten rullaa hissukseen eteenpäin. Tällä hetkellä me katsotaan 2018, mitä me ollaan tekemässä ensi iltaan silloin.
Mm. Et se on kuitenkin aika pitkä prosessi.
No se on se 2 vuotta minimi, mitä voi olla. Mutta kyllä me halutaan uskoa nykyään, että siihen tai joudutaan uskomaan, että siihen menee lähemmäs 3 vuotta. Mm.
Mutta sitten siinä vaiheessa, kun sä mietit, okay, että tämä on se, mikä me viedään niin kun eteenpäin, niin mitä kaikkea sä tarvitset sen jälkeen? Niin kuin sanotaan näin, henkistä tukea, ei juurikaan. Totta kai se prosessi on varmaan rakennettu niin, että siinä vaiheessa
siis päätellyt. Sen jälkeen, kun niin. Päätetään, että mennään eteenpäin. No, sen jälkeen alkaa sitten se eri alojen ammattilaisten kerääminen siihen ja meidän talon sisällä katsoa, jos meitä on 6 tuottajaa, kuka ottaa varsinaisen tuotannollisen vastuun siitä, eli päivittäisoperaatiot, kuka alkaa junailemaan rahoitusta ja niin edespäin, kuka tekee kaikki sopimukset ihmisten kanssa, niin, niin siinä on niin paljon hommaa periaatteessa, että kun pitää periaatteessa tehdä kuitenkin 3-4 leffaa vuodessa, että pystyy pitämään organisaatio pystyssä, kun aina kuitenkin leffoissa on floppimahdollisuus jokaisen mutkan takana. Mm. Niin mikään ei ole selvää, että kun tehdään tämä leffa, niin ollaan voitolla, vaan periaatteessa jälkiosa, eli markkinointi, niin siinäkin täytyy onnistua, ja pitää osaa oikeassa aikaa laittaa se ulos oikeassa kilpailutilanteessa, ja sitten onnistua siinä koko paketissa, että sä pääset voitolle, niin on se aika, periaatteessa aika rankka se koko leffan prosessi, mutta sitten kun siihen on niin tottunut, sitä ajattelee, niin.
Että sit vaan mennään.
Se on vaan, otetaan mäkiautosta, jarru pois päältä ja antaa mennä.
Antaa mennä vaan. Tässä on paljon suunnittelua tässä, mitä te teette, ja sanotaan näin, mikä on ollut semmoinen absurdein suunnitelma, mikä ei ole koskaan realisoitunut. Mikä on ollut siis semmoinen, nyt ei puhuta siitä yhdestä elokuvasta, mikä on ollut semmoinen niin kuin absurdein semmoinen juttu, että okei, vitsi, tätä olisi tosi hieno lähteä toteuttamaan, mutta sitten se on käytännössä täysin mahdoton Suomessa.
No, mutta mä nyt tässä funderaan, mikä voisi olla sellainen. Mm. Meillä on monta hanketta ollut, jotka me ollaan lopetettu jossain vaiheessa johtuen siitä, että on todettu, että käsikirjoitus ja budjetti ei kohtaa tai ulkoinen rahoitus ei onnistu niissä aikatauluissa, mitkä on asetettu, milloin se leffa pitäisi tehdä ja muuta. Mutta useimmiten ne on enemmän deadline-tyyppisiä asioita, että jos on ulkolaista rahoitusta, niin se ulkoinen rahoitus voi olla valmiina tiettynä päivänä, ja toisena päivänä, jos toi rahoittaja on valmis, niin toi toinen ei olekaan. Mutta ne kaikki pitäisi tavallaan kohdata sit tietyllä hetkellä, että se rahoitus on olemassa. Mm. Ja no usein enemmän tällaisia. Mä en nyt keksi yhtään sellaista niin absurdia ideaa, jota oltaisiin haluttu tehdä. Ainahan illaistujaisessa tulee ideoita.
Kerro joku niistä. Muistatko yhtään?
No yleensä illaistujaisesta ei paljon muista mitään. Tässä on nyt vähän kompakysymyksen maku ilmassa sulla.
Ei ole.
Mä sanoin, jos tulee kohta mieleen, mutta ei tule ainakaan heittämällä mieleen.
Mutta siellä ei esimerkiksi ollut semmoista ajatusta, että okei, me tehdään tämä elokuva ja tämä onnistuu sillä tavalla, että me räjäytetään Rautatien tori, ja sitten uudelleen rakennetaan se.
No ei ole käynyt mielessä.
Ei ole käynyt
sellaista. Ei ole käynyt mielessä.
Ei ole tullut sellaista tyyppiä.
Mä kerron kohta, jos tulee mieleen joku sellainen. Hyvä. Varmasti niitäkin on ollut paljon.
Kuuntelet Ali Showta, tämä on Yle Puhe ja mun vieraana Markus Selin. Markus, sut valittiin tammikuussa New Yorkin suomalais-amerikkalaisen kauppakamerin erikoislähettiläksi. Ja mua vähän kiinnostaa, että mitä tämä tyyppi konkreettisesti tekee?
Mulle käy täysin vielä selvinnyt, mä oon menossa Jenkkien heinäkuussa käymään ja silloin on tarkoitus selvittää, mitä kaikki on. Kun mua kiinnostaa se, mistä puhuttiin ennen kuin NS-nimitys tehtiin, että siinä voisi olla mahdollisuus tehdä ja auttaa suomalaisia tekijöitä löytämään oikeat kontaktit ja pääsemään eteenpäin haaveidensa kanssa myös siellä päässä. Et nyt tällä hetkellä niin se, aina mitä mä oon tehnyt tämän asian tiimoilta, on ollut se, että mä oon auttanut ihmisiä löytämään, jotka haluaa mennä kouluttautumaan sinne, niin auttanut löytämään oikeita koulutuspaikkoja ihan keskustelemalla, juttelemalla, kyselemällä niitä, jotka tietää paremmin, jotka on ollut siellä ja käynyt kouluja siellä. Koska Suomesta on aika paljon ihmisiä, joita kiinnostaa opiskelu. Opiskelu etenkin Amerikassa on sitten ohjaajia, käsikirjoittajia tai näyttelijöitä. Mm. Niin se on tähän asti enemmän nyt sitä, mutta sekin oli ihan hauskaa ja se on opettanut mullekin uusia asioita. Mutta se, että mihin kaikkeen sillä on mahdollisuus mennä ja mitä kaikkea sen kautta voi tehdä, niin sitä mä en pysty vielä sanomaan ennen kuin mä itse opin enemmän siitä tehtävästä. Mm. Mutta toivottavasti joskus pystyttäisiin tekemään niiden yhteyksien avulla, mitä sieltä on mahdollisuus saada, niin ainakin osittain suomalaisia elokuvia Amerikassa.
Joo, koska New York, siellä on kaiken näköisiä, siis muun muassa De Niro järjestää tätä omaa
Tribeca.
Tribeca siellä siis elokuva-ala myöskin pyörii siis New Yorkissa erittäin isosti, niin onko meillä tällä hetkellä Suomessa sellaisia ihmisiä, joilla oikeasti niin kuin olisi mahdollisuuksia siellä Rapakon toisella puolella?
Pimeä. Siis meillä on ohjaajia varmaan, jos mä sanon 10, niin varmasti valehtelee, jotka pystyisi pärjäämään milloin vaan. Siellä meillä on kuvaajia, toiset 10, jotka pärjäisivät milloin vaan. Mitä Frinkenberg, se Amerikan kuvaajaliiton palkinnon, niin hänhän on nyt Jenkeissä pelkästään tekee töitä. Meillä on näyttelijöitä, joista koko aika enemmän. Nythän Peteri ja Jasper meni.
Kyllä ne meni sieltä.
Vikingseihin. Niin,
se on iso juttu.
Se on ihan helvetin iso
juttu.
Se on
ihan järjettömän iso juttu.
Sitä ei Suomessa taas haluta ymmärtää, koska sehän on kateutta vastaan.
Sehän ei tietenkään. Mä en usko, että se on kateutta
vastaan. Mutta se on hyvän suuntaan menossa, että ihmiset alkaa ymmärtää, että nämä on ihan ok juttuja. Että ne vie kaikki eteenpäin. Ja se siivittää tietä sitten taas seuraaville tulijoille. Mutta kyllä meillä on tajuttomasti porukkaa, jotka pystyisi työskentelemään ihan täsmälleen samalla tasolla kuin ulkolaiset kollegansakin.
Koska ainakin se, mikä media on nostanut viime aikoina, Domellahan on ollut myöskin aika vahva tällainen.
Joo, meillä on 10 ohjaajaa, niin. josta varmaan kaikki 10 neuvottelee koko ajan ulkomaille ohjaustöistä, mutta se ei tapahdu vaan snap ja aletaan tekemään vaan
selittyy. Mikä on sun mielestä ollut semmoinen niin kuin ehkä hidasteena siinä? Onko se ollut se kieli, onko se ollut tämä niin kuin se, että ollaan vähän kauempana? Mikä on ollut sun mielestä semmoinen niin kuin hidaste tässä?
Yksi ongelma, jos ajatellaan vaikka ohjaajia, jotka on todella hyviä ja pärjää siellä, niin on se, että siellä täytyy asua.
Joo.
Eli se, siellä on vanha sanonta, että jos sä oot siellä 6 kuukautta, sä oot siellä, sulle tulee tarjouksia, sitten jos sä tulet Suomeen, sieltä 3 kuukaudeksi sua ei olemassa. Sitten sä menet sinne, sä aloitat alusta. Ja tämä on osittain totta, ei tietenkään ihan näistä niin kuin suoraa, mutta kyllä se niin on, että jos sä oot paikan päällä, niin sua ei ole olemassa.
Onko meillä sitten, koska Jenkeissähän näillä kaikilla, siis näistä yksittäisistä ihmisistä, oli sitten näyttelijä, ohjaaja, kuvaaja, oli sitten ihan mikä tahansa, niin käytännössä sinä olet se tuote, jota tietty yritys myy. Eli niinku hän tänne ympärille rakennetaan tällainen niinku managementti, joka lähtee viemään sitä eteenpäin. Sitten se on erikseen vielä niinku agentuuri, joka luo niitä mahdollisuuksia. Niin osataanko me Suomessa tehdä tällainen niin kuin management? Osataanko me tuotteistaa näitä meidän valtavia tahoja?
Se ei varmaan tarkoituskaan täällä se tehtäisiin, vaan kun sä meet sinne, niin sulle automaattisesti, jos sä oot lahjakas ja jos sulla on oikeat suhteet, tai jos sulla on joku rooli, niin kyllä sulle tulee se manageriagentti, lakimies siellä ympärillä saman tien.
Mutta esimerkiksi joku New York tai Los Angeles on, niin kuin, siellä, se on pullollaan ihmisiä, joilla on talenttia ja pullollaan siis ihmisiä, jotka pystyvät siihen. Ja nimenomaan se tuotteistaminenhän on se, mikä erottaa nämä niin kuin huiput niistä, jotka ei ole vielä vetänyt
läpi. Mutta ei ne ole tuotteistanut itseään, kun ne pääsee ensimmäiseen rooliinsa, vaan ne on päässyt siihen sen, että ne on pärjännyt koeluvussa tai jonkun muun syyn kautta. Ja sen jälkeen alkaa vasta niiden tuotteistaminen, että pääsee eteenpäin sillä urallaan. Ja sen jälkeen ne ei pärjää mihinkään, jos niille ei ole agenttia, lakimiestä ja manageria, jotka sitten myy heitä aktiivisesti.
Ensimmäinen juttu pitää tehdä itse.
En mä oikopäätä keksi siis muuta kuin mahdollisesti laulajapuolelta tai joltain muuta puolelta tulleita ihmisiä, jotka etukäteen tuotteistettu, mutta kyllähän normaali näyttelijät, niin kyllähän ne itse raivaa sen tiensä siihen ensimmäiseen rooliin. Ja sitä kautta se tuotteistaminen voi alkaa sitten.
Mikä voisi olla sun mielestä semmoinen niin kuin ikoninen suomalaisjuttu, minkä sä haluaisit, että edustettaisiin Hollywoodissa?
Millä tavalla?
Niin, siis mä mietin, että kun Reni Harlin, hän oli, sit, hänellä oli aina, jokaisessa elokuvassa oli jotain Suomeen liittyvää. Mm. Että se oli sitten niin kuin...
Joo, on kai vieläkin.
On vieläkin, niin. Joo, mä en ole, joo, totta kai.
Niin, imperfektiä vähän voimakas sana.
Niin,
muoto,
tota, niin. Kyllä, kyllä. Niin. Niin, siis se oli siis Cliffhangerissa, oli tää, on, ja on vieläkin tämä tota, Suomen lippu, ja sitten oli Finnish Meatballs, oli jossain, että siellä on aina se, minkä sä haluaisit nähdä niinku suomalaisuudesta vielä niinku enemmän siellä, että sitten esimerkiksi jos no, meidän ohjaaja lähtee sinne.
Mun mielestä se, että siellä on Marimekon kangasvilatta tai muuta, sillä ei ole oikeasti kyllä mitään merkitystä. Mm. Kyllä mieluummin näkisin enemmän sitä suomalaista talenttia siellä tekemässä ja tekemällä tilaa, jotka tekee tietä sitten muille. Mm. Ihan pelkästään siis Paula Vesala, joka opiskelee nytten Losissa näyttelijätyötä, niin hän on sitä kautta pystynyt vaikuttamaan varmaankin monen suomalaisen haluun lähteä opiskelemaan, koska hän on menestynyt jo opiskeluvaiheessa poikkeuksille hyvin, voittanut käsikirjoituskilpailuja, ja, tai itse asiassa opiskelijakaan käsikirjoittamista, niin hän on sitä kautta pystynyt vaikuttaa siihen, että ihmisen kynnys alentua siihen, että lähtee koittamaan. Mm. Niin se on loistavaa. Mm.
Millä tavalla me voitaisiin yhteiskuntana tukea näitä
tulevia? Samalla tavalla kuin muutenkin antamalla opiskelulainoja ja mahdollistamalla sen ulkomaille menoon, koska siellä se kilpailu on. En osaa sanoa 2, 5, 10 kertaa kovempaa, mutta merkittävästi kovempaa. Ja se vaatii toisaalta ne ihmiset, jotka siellä opiskelee, niin ne osoittaa poikkeuksellista kestävyyttä ja poikkeuksellista kyvykkyyttä siinä, että ne pystyy lähtemään ja menemään sinne ja hyppäämään niin kuin aika tuntemattomaan.
Hmm. Mainiota. Kuuntelta Ali Puhetta, tämä on Ali Puhetta.
Tässä puhutaan todellakin, mä oon huomannut, että tässä puhutaan aika paljon.
Kuuntelet Yle Puhetta, tämä on Ali Show, ja mun vieraani on nyt Markus Selin. Ja seuraavaksi mä ajattelen vähän niin kuin ottaa selvää, että millainen Markus Selin on kaveri, tai kuka on Markus Selin, joka kävelee sinne kuvauspaikalle. Meillä kuva löytyy tällä hetkellä Instagramista, te voitte käydä tsekkaamassa se sieltä, ja teema on siis tietenkin häjyt, nimittäin...
Häjyt?
Häjyt, niin, ei. Häjyt, joo, häjyt.
Kyllä.
Niin se kuulostaa arabialaiselta. Älä ymmärrä väärin.
Häjyt.
Niin, joo, se kuulostaa semmoiset niin kuin... Siis se kuulostaa semmoiselta, mitä mun isoisä saattaisi sanoa mulle, että Ali, häjyt!
Niin,
se kuulostaa vähän sieltä. Niin, se löytyy, meidän kuva siis löytyy tällä hetkellä Instagramissa, käykää katsomassa sitä sieltä.
Ei ole niin pakko käydä.
Se oli hyvä kuva, älä yhtään.
Yle Puheessa. Ali Show. Kaikki vieraat. Yle.fi/puhe.
Kun uusi projekti lähtee liikkeelle ja ensimmäinen kuvauspäivä, niin kun sä kävelet sinne kuvauspaikalle, niin miten ne ihmiset reagoi? Ihmiset ovat erityisesti ne, jotka ei tunne sua.
Ne hämmästyis.
Mm. Mistä ne hämmästyy?
Mikä siitä, on siis että mä olisin siellä, koska mä en käy koskaan kuvauksissa.
Ikinä?
Mä käyn kuvauksissa siis, jos meillä on ulkopuolisia rahoittajia tai sijoittajia tai jotain mediaa, niin mä voin käydä niiden kanssa, mutta mä käyn kuvauksissa yleensä vain silloin, jos siellä on ongelmia. Mm. Mutta se on ohjaajan valtakunta kuvauspaikka. Mm. Niin mä en mene sinne häiritsemään, neuvomaan tai kyselee tyhmiä pois lukien silloin, jos mulla on näitä edellä mainittuja vieraita mukana, joille mä haluan näyttää kuvauksia.
Mutta sä oot oppinut ton joskus.
Eikö mä aina ollut niin. Siis itse kuvaustilannehan on maailman pitkäveteisin paikka. Siellä ei saa puhua kännykkään, siellä pitää olla hiljaa. Jokainen työskentelee sen oman hommansa. Sitten aina näyttää siltä, että siellä on 50% ihmisiä turhaa, ihan niin kuin TV-ohjelmienkin kuvauksissa.
Mm.
Totuus on se, että kaikilla pitää olla omat tehtävänsä, kaikki pitää olla ammattilaisia. Sinne ei tarvita yhtä tuottajaa hortoilemaan sekaan, jolla ei ole mitään tekemistä siellä.
Mm. Jos mä soittaisin nyt esimerkiksi jollekin ohjaajalle, joka on tehnyt sun kanssa paljon hommia, niin millä termein hän kuvailisi sua?
En mä osaa sanoa. En ole kysynyt, mutta jos kysyisin, että kuinka paljon mä oon kuvauspaikalla, niin vastaus on varmaan se, että hyvä, että olen nähnyt mut edes kuvauspaikalla. Yleensä mä käyn 1-3 kertaa kuvauksissa.
Okei, tuo on mielenkiintoista, koska sitten kuitenkin siinä itse tuotti, koska siis silloinhan tehdään sitä tuotetta. Missä vaiheessa sä astut sitten kehiin?
Mutta siellä, siellä on siis tuotannosta, siellä on paljon ihmisiä, jotka hoitaa omia tehtäviä. Siis mä oon esituotannossa mukana silloin, kun tehdään kässäriä, keskustellaan avoimista, kun valitaan tuonne henkilöitä, jotka tekee elokuvaa, jotka näyttelee elokuvassa. Sitten kun itse tuotanto alkaa, niin kuin sanoin, se on ohjaajan valtakunta, jota kaikki muut tukee, ja sitten kun ollaan jälkitöissä leikkauksessa, musiikin valinnassa ja ennen kaikkea markkinoinnissa, niin silloin mä oon aktiivisti mukana.
Mm.
Mutta mä lähden söylää sinne, missä mä en osaa tehdä mitään.
Mutta missä vaiheessa, eli siis sä oot siinä niin kuin...
Me saat olla paikkakunnalla, jos me kuvataan 60 päivää, mutta mä en käy kuin 3 kertaa kuvauspaikalla.
Okei. Okay.
Mutta mä oon siellä saatavilla, jos mä tarvitaan, ja teen toimistossa hommia ja muuta.
Mm. Ei, mielenkiintoista, koska mä mietin
sitä. Mutta moni tekee eri tavalla. Siis on tuottajia, jotka on perse pystyssä ja tuottaa monitorista ja joka ikisen kohtauksen, mitä tapahtuu.
Joo.
Musta on ihan naurettavaa. Kyllä ohjaaja tietää, mitä se tekee sillä.
Ja ainakin pitää olla semmoinen suuri.
Ja musta epäluottamus on se ohjaajalle, että tuottaja luulee tietävänsä paremmin, mitä se tekee. Miksi se ohjaa itse sitten, jos on niin helvetin hyvä siinä?
No joo, kyllä. Niin. Tuo on mun tosi vaikea sanoa yhtikäs mitään.
Hyvä.
Joo, mä en lähde sua haastamaan ollenkaan tässä. Mutta niin kun, mä ymmärrän tuon pointin siinä, että ei mene sinne niin kuin ohjaaja, mutta jollain tavalla se on kuitenkin se on iso satsaus, se on iso tuote. Niin,
mutta silloin mun pitää pystyä valitsemaan myös, tai meidän Finan tuotte pitää pystyä valitsemaan oikea ohjaaja siihen. Ja jos silloin kun se satsaus on jo siinä vaiheessa, sitä voi näin peruuttaa. Me alettaisiin miettiä, onko se oikea valinta, niin silloin me oltaisiin ihan törttöjä.
Okei. Mutta oletko ikinä ollut siis semmoisessa tilanteessa, missä olisit, että mun on pakko nyt mennä sinne, koska tämä yksi tunnari ei osaa hommaa.
Totta kai, ja silloin sitten keskustellaan joko sivussa sen ihmisen kanssa tai sitten päivällä kuvausten jälkeen, mutta totta kai täytyy itse toteama se tilanne, ja silloin sitten täytyy toimia. Koska se, että jos sulla on arvokas ryhmä, jos on kaikki ammattilaisia, ja sitten siellä on yksi, joka jostain syystä ei pärjää siinä mukana, niin silloinhan siinä täytyy vaihtaa se ihminen.
Mutta miten sä käyt tällaisen palautteen näin luovien ihmisten kanssa, joiden niin kuin koko elämä perustuu siihen, että heillä on joku visio? Miten sä käyt semmoisen palautteen?
No meidän täytyy jakaa se visio jollain tavalla tietenkin, niin. Että me voidaan tehdä yhdessä töitä. Mutta se käydään etukäteen, eikä on the spot, eihän siinä paikan päällä voi, että hei mun mielestä tuo paita on väärän värinen. Niin se ei usein enää siinä vaiheessa kannata mennä sanoa mitään, vaan kyllä ne pitää etukäteen käydä läpi.
Tuo oli mun mielestä mielenkiintoista. Niin kun, mä oon jutellut aika paljon niin kun ihmisten kanssa, jotka antaa luoville, tai siis jotka tekee luoville ihmisten kanssa töitä. Ja sä oot ensimmäinen ihminen, joka on saanut sen niin kun näin selkeästi se, että meidän pitää jakaa se visio ensin.
Kyllä. Eihän muuta voi valita sellaista ohjaajia, jos me ollaan eri visiolla liikkeellä.
Mainio sana.
Ja silloin, jos mä luotan siihen, niin silloin se on niin kuin mä sanoin, polkuautosta otettu käsijarru pois päätä, ja sitten mennään.
Miten paljon sitten, kun se, sanotaan näin, sun omassa elämässä, miten paljon sä katot leffoja?
Mä katon aika vähän elokuvateattereissa, paljon katon telkkarista, paljon katon DVD:ltä. En ole mikään hifi-friikki, jolla pitää olla parhaat äänet. Mä katson ihan normaali telkkarista himassa leffoja DVD:ltä. Se riittää mulle mainiosti. Mä en tarvi mitään 900 pisteistä Dolby Stereo mun ympärille. Koska tarinahan ratkaisee elokuvat. ei se, koska jos me katsotaan vaikka nyt aikoinaan, kun oli esimerkiksi Festen elokuva, joka on tehty niin dogmatyylillä. Ei valaistu, ei erikoisen äänitetty, ei tehty mitään jälkeenpäin. Mutta tarina on niin kova, sä et edes huomaa, että se on tehty keposesti niin kuin sillä tavalla, että siinä ei ole tehty mitään kallista. Muuta kuin näyttelijät on parhaita mahdollisia, ja se on tehty niin hienosti, niin hienon käsikirjoituksen pohjalta. Ja siinä näkee sen tekstin voiman, koska kuitenkin elokuva perustuu pelkästään sisältöön. Et vaikka sillä on kuinka 3D, mutta jos sulla on pelkkää skeidaa siellä, mikä lentää 3D:nä sua kohti, niin se on vähän sama kuin se shit hit the fans, että se tulee sun silmille se paska sieltä ja sitä ei voi katsoa.
Sitä ei voi katsoa sen jälkeen. Niin. Joo, kyllä mä ymmärrän ton. Eli, mutta mikä on semmoinen, niin kun, sanotaan näin, perjantai-ilta, pitkä viikko takana, sä istut alas, mikä on semmoinen mieligenre-elokuva, minkä katot?
Ei ole oikein mitään. Mieligenre-elokuva on hyvin kirjoitettu elokuva, hyvin tehty elokuva. Mä oon aika genrevapaa siitä, että mä en jaksa katsoa, niin kuin mä sanoin äsken, mä en ole katsonut yhtään 3D-elokuvaa eläissä, niille ei lasketa mukaan sitten ihan kauan sitten tulleita niitä vanhan, missä ne lasit päässä.
Missä on, joo.
Niin semmoiset pahviset lasit.
Linnanmäellä oli sellainen, muistan.
Oli. Mutta näissä nykyisissä 3D-leffoissa mä en ole katsonut edes Avatarin 3D:tä, koska mä edelleen tykkään siitä tarinasta enemmän kuin siitä gimmickistä, mikä siinä on.
Mikä on ollut semmoinen niin kuin elokuva viime aikoina, mikä on nostanut niin kuin, sanotaan, karvat pystyyn?
Mikä se nyt oli? Viimeksi mä katsoin tuon Nightcrawlerin. Mun mielestä oli ihan älyttömän hyvä leffa. Ja koko ajan silloin tällöin, mutta hyviä elokuvia tulee tosi harvoin. Siis sellaisia, mistä oikein voi sanoa, että ne nauttii. Et jos vuodesta tulee 10 hyvää leffaa, mistä voi oikeasti sanoa, että nämä on helvetin hyvä leffa, niin no. Se on kyllä se on hyvin.
Okei. Mua kiinnostaa tietää, mitä löytyy Markus Selinin, jos sellainen niin kuin DVD- tai VHS-laatikosto, missä sä säilytät. Mitä kaikkia elokuvia sieltä löytyy?
No, sieltä löytyy ihan mitä vaan. Mulla on varmaan yli 5000 leffaa himassa. Eli tuon luettelemiseen menee. Mä oon keräillyt niitä aina sieltä sun täältä ja nyt taas suretta, jos DVD loppuu, mitä mä niille teen sen jälkeen. Mulla oli VHS-ikin hirveästi, mutta oli pakko käydä loppujen lopuksi menemään, mutta me mennään kyllä DVD-soikkuun vielä pitkä aikaa.
Joo, no, ja Blu-ray.
Ei ole mitään. On mun Blu-ray-soitin, millä mä katson DVD-leffoja. No. Voin katsoa Blu-raynakin, no. Mutta siinä uudet telkkarit, niissä on se vika, että niissä on liian kova tarkkuus, eli sä näet efektit läpi niistä, ja alkaa näyttää tuonne kauniiten rohkeita, eli että sä huononna sitä kuvaa sitten.
Joo.
Naploista.
Niin, siinä on, joo, mä yritän niin. Miettiä, mikä
mut
siinä
sen
on.
Mutta sen saa huononnettua, siellä on vehkeet, millä saa huononnettua, kun löytää se oikein tota niin... Oikein paikan, mistä se onnistuu tehdä.
Eli
mä joudun soittamaan siis Samsungin maahantuojalle 3-4 kertaa, että mä löysin oikein ihmisen, joka oli leffafriikki, joka kertoi, mihin valikkoon pitää mennä ja mihin asentoihin laittaa ne kaksi säädintä. Sen jälkeen mä pystyn katsomaan taas niin kuin normaali leffakuva.
Joo. Tässä meidän shoutboxissa pikkasen ihmetellään sellaista, että eikö nimenomaan elokuvan tekijän tai elokuvan tuottajan pitäisi käydä elokuvateatterissa katsomassa, ja eikö nimenomaan sinun pitäisi olla se hifistelijä. Tässä vähän niin kuin ihmetellään tätä ristiriitaa siinä.
Että... Sitä varten on ääniosasto, joka hifistelee, ja, niin kuin sanoin, niin mä en ymmärrä, miksi mun pitäisi olla hifistelijä? Mä pyrin olemaan ihan normaali elokuvan kuluttaja silloin, kun mä katson omia muita. Esimerkiksi kotimaisten leffojen ensin, jos mä en käy koskaan. Mä en haluaisi kellekään kollegalle sanoa, jos mä tykkään leffasta. Niin kuin sanoin, että olipa mielenkiintoinen tai tosi erikoinen tai muuta. Koska jos se on paska, niin mä pitäisi sanoa, että se on paska, niin mä en halua tehdä sitä. Mä en käy koskaan kenenkään muiden ensin illoissa. Ja se on paljon helpompi. Omistakin käy nippanappa.
Jos on pakko promota.
No ei se ole promomista, vaikka totta kai se on myös tekijöiden kunnioittamista. Niin kyllä mä tietenkin omissa käyn, mutta en käy kenenkään muiden ensin.
Joo, mutta näkyykö toi sitten sit sillä tavalla, että jotkut ihmiset saattaa pitää sua ilkeänä?
En mä usko. Ehkä ne on ilkeänä, ne pitäisi, jos mä kertoisin, mitä mä tykkään, että leffasta, jos se on huono.
Mutta eikö se sitten vähän vaikuta siltä, että sä oot välinpitämätön? No, ei. Ei, ikinä kävisi katsoa meidän elokuvia.
Ei mun tarvitse katsoa muiden kotimaisten elokuvatekijöiden leffoja, ennen kuin tulee DVD. Se riittää mulle ihan.
Sä oot mielenkiintoinen hahmo. Mä oon nyt niinku oikeasti saada niinku jonkinnäköistä otetta, että kuka on Markus Selin? Ei mitään, sä oot sellainen niinku teflon pannun.
Mä en pidettäni yhtään tästä teflonina. Mähän sanon ihan suoraan, mitä mä ajattelen.
Niin, tai sitten se voi olla se, että...
Mä oon pohjaan palannut mieluummin kuin tefloni. Ja mä ostin sitä paitsi ne pannut, mitkä ei pala pohjaa, ja talvella irrotettiin ekan paistin jälkeen.
Joo, siis ne on ihan hirveitä näin.
No ihan kusetusta.
Joo, ei siis, ei niihin kannata oikeasti luottaa.
Tällainen product placement tähän väliin. Niin kuin.
Hyvä. Siitä muuten itse asiassa voisi tehdä sellaisen elokuvan.
Siitä voisi tehdä leffan, kyllä.
Siitä, että miten paljon sitä voi ihmistä.
TV-mainos ja real life siinä vielä.
Real life siinä vielä. Se olisi aika hyvä. Se on
split screen. Tarvittiin.
Joo. Se on ihan järjetön oikeasti. Ei siinä ole mitään järkeä. Että mitä, nyt tietenkin musta vähän se tuntuu, että ensimmäistä kertaa mä sain niin kuin pienen havahduksen Markus Selinistä paistinpannun kautta. Paistinpannun kautta.
Se on avain tähän hommaan.
Se on avain tähän hommaan. Tämä on Yle Puhe, kuuntelet Ali Showta ja minulla on vieraana siis Markus Selin, elokuvatekijä ja elokuvatuottaja ja ikoninen sellainen. Musta vähän se tuntuu, että suomalainen elokuva, en tiedä, suomalainen elokuvabisnes olisi varmaan... En tiedä, olisiko se muualla, mutta se ei ollut samanlaista ainakaan ilman Markus Selinia. Se on mun oma mielipide, että saatte olla itse sitä mieltä kuin olette. Se on se teidän oikeus. Meidän mun ja Markuksen kuva löytyy tällä hetkellä Instagramista, käykää katsomassa sieltä myöskin. Aikaisemmat Alishow-kuvat löytyvät Instagramista ja Yle Puheen Facebook-sivulta. Ja kaikki aikaisemmat lähetykset totta kai löytyvät myöskin yle.fi/areena. Mulla oli täällä eilen vieraana Sini Sabotage, eli tämä räppäri. Joka on kirjoittanut Levikset Repee-biisin. Ja hän halusi esittää sulle kysymyksen, että mitä Markus juoni tällä hetkellä?
No, tietenkin mä kiemurtelen tässä milloin välissä takaisin töihin, mutta se ei varmaan ole se, mitä hän tarkoitti, sillä yleisesti ottaen tällä hetkellä varmaan juoni tarkoittaa, se on varmaan verbi, joka tarkoittaa tekemistä, eikö niin?
Mitä luultaammin, joo.
Mitä luultaammin, niin pyritään rahoittamaan elokuvia ja just eilen oli monta palaveria siitä, kuinka haastava tilanne tällä hetkellä on, koska DVD-markkinat on hassussa tilanteessa. Kysyntää olisi, mutta ei ole jakelua. Eli me pyritään miettimään sitä, että miten me saataisiin DVD-leffat ja Blu-rayt paremmin esille liikkeeseen, koska moni suuri ketju on lopettanut kokonaan niiden myynnin, vaikka ihmiset haluaisi ostaa niitä, mikä on täysin nurikurinen tilanne. Se on yksi niistä haasteista, minkä kanssa me painetaan parhaillaan elokuvan tuottamisen kanssa, ja sitten siihen liittyen, kaikki muut, koska tulot on vähentynyt merkittävästi just siltä puolella, joka oli ennen tärkein tulolähde. Niin se on nyt se meidän isoin juonimisen aihe tällä hetkellä.
Mutta mistä projektista sä oot kaikista innoissasi tällä hetkellä, eniten innoissasi tällä hetkellä?
No meillä on monta projektia, joista mä oon tosi innoissani. Mutta jos katsotaan nyt vähän eteenpäin tulevaisuuteen, me kuvataan tänä vuonna 3 tai 4 leffaa riippuen, miten kaikki rahoitusneuvottelut ja muut menee. Mutta meillä on monta hienoa hanketta tulossa. Nyt olisi väärin sanoa joku yksittäinen hanke niistä, koska sitten mulla olisi muutama muu ohjaaja, jotka sitten näpäyttäisi mulle luunapin varmaan ja sanoisi, että miksi sä sanoit sitä ja tätä. Niin mä sanoisin, että meillä on semmoinen sleitti nyt, eli tulevat leffat, niin kun mä sanoin, että me katsotaan nyt seuraavaa 3 vuotta, mitä me tehdään, niin meillä on aika mielenkiintoinen sleitti tulossa, erilaisia leffoja erilaisista aiheista, niin kyllä mä oon siitä kokonaisuutena innostunut.
Tästä muuten huomaa, että sä oot tehnyt isoja diilejä, ja nimenomaan siis taloudellisia diilejä, koska sä oot hyvin puolueeton näissä vastauksissasi. Eli sä oot hyvin varovainen ja hyvin kohtelias.
Mutta mä työskentelen monen kärttyisen niin taiteilijan kanssa oikeasti, jotka on maailman mukavimpia ihmisiä, kun ne siinä on syytä olla kärttyisiä mulle, niin mä mieluummin pidän tämän työrauhan päällä.
Kyllä, kerro mulle, onko tapahtunut jotain sellaista tilannetta, mikä on erityisesti johtanut siihen, että okei, nyt tämä on tässä, mä en enää ikinä ota kantaa mihinkään asiaan, te olette kaikki samalla tasolla ja kaikki samalla viivalla. Onko olemassa sellaista oppimishetkeä?
Onhan näitä oppimishetkiä ollut matkan varrella. On ollut näyttelijän valintoja tai on ollut jotain yksittäisiä hetkiä, jolloin joku tietty henkilö on ollut kännissä. Ja kun meillä on nollatoleranssi kuvauksissa siihen, että siellä ei voi olla vaaraksi muille ja meillä on myös nollatoleranssi ylitöiden suhteen ja joku ohjaaja haluaa vetää ylitöille ja me ei taas suositella siihen, niin nämä on sellaisia hetkiä, joissa on pakko joskus sanoa sitten, mutta ollaan me tehty niinkin, että me ei sanota, me otetaan vaan piuhat irti, eli me otetaan sähköt pois. Ja silloin kuvaukset loppuu, silloin 8 tunnin kohdalla, jos niin on sovittu, koska ylitöiden tekemisestä ei ole, me ollaan huomattu, että me ei koskaan tautu työntekijä, joka tekee paremmin töitä, kun se on väsynyt. Ja mä en tiedä, onko se lajiketta olemassa, mutta moni kuvittelee, että elokuvan teko on sankarillista työtä, missä tehdään törkeitä ylityötunteja ja sitten ollaan älyttömiä taidesankareita, mutta ei semmoista ole olemassa. Se on laitonta ja sitä ei tehdä. Piste.
Joo, ja sitten niin. tuosta on itse asiassa hyviä tutkimustuloksia myöskin olemassa ja eräs yritys, globaali yritys tällä hetkellä, ne on vähentänyt omien työntekijöidensä siis työviikkoa tunnilla.
Joo.
Melkein siis siitä, kun niillä on aikaisemmin näin, niin ne on vähentänyt sen tunnilla ja itse asiassa niillä on ollut ihan hyvät tulokset heidän yrityksessään ja heidän kulttuurissaan. Se voi olla sitten erilainen sitten muissa. Mutta mä oon itse joskus aikoinaan Trainers Housessa tehnyt isoja diilejä ja saanut isoja rahoja siis yritykselle ja mä tiedän, miltä se tuntuu, kun saa nimet paperiin.
Kyllä. Miltä se tuntuu, kun te myytte ilmaa? Me myydään valmista elokuvaa. Niin
myyttekö siinä oikeasti valmista elokuvaa?
Kyllä me myydään. Me ei oteta rahaa vastaan nykyään, jos me tiedetään, että elokuva valmistuu. Mutta entäs teillä sitten siellä? Niin
no kyllähän mekin tehtiin aika paljon kyllä töitä sen eteen niin oikeasti. Et siellä sanotaan näin, että se ei ollut pelkkää sitä ilmaa, vaikka siitä saattaisi tulla sellainen kuva. Kyllähän me konsulteitiin asiakkaita ja se oli aina siihen tulokseen sidottu kuitenkin kyllä se meidän niin osuus. Et se ei ollut sillä tavalla, että anna mulle rahat nyt ja sitten me tehdään jotakin. Ei, vaan se oli aina tulokseen sidottu. Niin, Millainen on se neuvotteleva Markus Selin? Onko se yhtä tällainen, niin kuin sanotaan, hillitty, kun olet nyt, vai enemmän sellaista?
Yritän olla, etten koskaan olisi vänkää, ja koska se vänkääminen ärsyttää mua, jos joku vänkää mulle, niin mä odotan, että mä en myöskään vänkää ja kierrä sitä asiaa niin kuin ympäri, vaan yleensä yritetään tekemään yhteistyötä sellaisten tahojen tai ihmisten kanssa, joiden kanssa on selkeä ennakkonäkemys, mitä ollaan tekemässä. Ja jos puhutaan jostain raha-asioista, niin hyvin harvoin siinä on muuta kuin 10, 2, 25, okei, sovittu tyyliin. Me ei lähdetä sellaisiin dramaattisiin poistumisiin huoneista ja nakella niskojamme, vaan pyritään ensinnäkin tekemään ihmisten kanssa, joiden kanssa me tykätään tehdä. Ja silloin ne perspektiivit on useimmiten selviä. Ulkolaisten kanssa on vähän erilaista, koska nehän ajattelee vaan rahaa. Ja sitten se leffan laatu tulee jälkijunassa, mutta alussa ne, jotka neuvottelee raha-asioista, neuvottelee vaan raha-asioista. Niitä kanssa on tosi tylsistyttävä välillä tehdä mitään asioita. Kun se on todella siis raakaa neuvottelemista sitten. Mutta meitä on sitten moneen lähtöön meidänkin firmassa.
Että siellä on sitten niitä ihmisiä, jotka...
Ei mä tiedä, kuka meistä on sitten aina välillä, mutta se menee ihan ihmiskemioiden mukaan, kuka hoitaa minkäkin vaiheen sitten ulkolaisten kanssa esimerkiksi.
Mistä sä itse eniten nautit tässä
valmista leffasta, joka se on onnistunut itse elokuva ja markkinointi ja ollaan pysytty budjetissa ja ja ensi-iltateatterit on hyvät. Et se koko paketti on kunnossa, niin se on nautittavia hetki.
Jos nyt tehtäisiin Markus Selinistä semmoinen elämänkerta-elokuva, niin mihin se keskittyisi?
Enpä tiedä, en ole suunnitellut asiaa millään tavalla. Enkä usko, että tehdään.
Okei. Okay.
Niin.
Mun huominen vieras on täällä, siis me ollaan huomenna Karhupuistossa, Helsingin Kallion Karhupuistossa, jos teillä on mahdollisuus, tulkaa sinne. Aloitetaan 9:00, siellä on sellainen pieni lipakioski, jos sää sallii, niin ollaan ulkona, jos ei, niin sitten mennään sisälle. Niin sieltä saa kahvia, tulkaa sinne. Siis me ei tarjota sitä kahvia, kun tämä pitää itse ostaa se mun tuottaja. Sinne on siellä, äli, ei me tarjota kahvia. Niin siis tulkaa sinne, siellä on hyvä fiilis. Mutta Sonja Hämäläinen, siis Soikku Hämäläinen, tämä YouTubettaja huomaa mun vieraana. Minkä haluaisit kysyä Soikulta?
Mä tiedän Soikun maineesta, en ole koskaan tavannut Henkkoa. Mua yleensäkin kiinnostaa blogin pitäjissä ja tubettajissa ja muissa, niin kiinnostaa se, että millä ne elää, eli kun ne saa ilmeisesti korvauksia product placementista ja muusta, niin kuinka paljon ne näkyy niitä kirjoituksissa, vai onko se product placementin maksajat sitten, niin antaako se tavaraa, antaako ne rahaa, mitä ne tekee, se on mulle täysin epäselvä se kuvio. Musta on tosi mielenkiintoista, musta on hieno uusi median muoto, koko blogin maailma ja tubettajat ja muut, musta on upeata, mutta where's the beef?
Mistä se raha tulee?
Niin.
Sehän siinä on, mistä se raha tulee. Sen mä kysyn sitten huomenna siis Soikulta.
Hyvä.
Ja sitten, kuten kaikilta muitakin Alishon vierailta tänä vuonna, niin me ollaan kysytty top 3 kysymys. Ja Markus, mä ajattelin kysyä sinulta tällaisia, että mitkä ovat sinun mielestäsi sinulle top 3 90-luvun TV-sarjaa?
No mä en nyt muista ihan tarkkaan, mitkä on 90-luvun on nyt aikaisemmalta ajalta, niin Batman alkoi toissa 3 päivää sitten alkkarista Yle Teemalla kello 8:00. Ihan uskomatonta Gonzo-meininkiä, mutta se on siis, puhutaan 60-luvusta.
Se on 60-luvun, joo.
Mutta 90-luvulta niin kaikkihan on katsonut Miami Vicea varmaan silloin. Sitten mä kyllä muina katson, niin Puhtaat valkeat lakanat.
Puhtaat valkeat lakanat.
Kyllä, musta oli hyvin tehty sarja.
Mulle se on, muistatko tämä Blondi tuli taloon? Muistatko
tämä? Mä en katsonut ollenkaan.
Okei. Niin. Se on mulle
taas jotenkin. Mä en tykännyt siitä.
Joo, siis se on ollut mulle semmoinen, että niinku sitä kautta mä oon aika pitkälti oppinut suomen kielen.
Joo,
niin.
No sen huomaa. Blondi. Eiks niin?
Oi fi.
Sä annoit tarjottimella tuon
mulle. Mä annoin kyllä
niin,
tarjottimella.
Tuli ihan lapaan.
Mulla on pakko myötä.
Niin.
Siis,
nyt tuli lapaan syöttö.
Nyt tuli lapaan syöttö. Ensimmäisenä mä haluan kertoa tämän. Sä oot 3.3.2012 mä olin keikalla Old Ankorissa, ja tämänkin mä kerron nopeasti, ja sä olit silloin yleisössä. Ja mä muistan, mä en ollut ikinä aikaa.
Vahingossa istuin eturivissä.
Niin, muistan, kaikki muut koomikot tuli sinne takahuoneessa ja sanoi, että ne ei uskallisi olla siellä, koska Markus Selin on siellä. Mä sanoin, että minä näytän, ja mä tulin sinne, ja mä muistan, mä tulin sinne vähän niin kuin kukkona sinne, ja mä muistan, mä jotain muutamasta asiasta mä heitin sulle herjaa, mutta sit sä heitit mulle takaisin herjaa, ja mä olin silleen, että okei, on meissä kyllä eroa.
Meillä oli hauskaa. Yes.
Kiitoksia Markus siitä, että olit täällä.
Kiitos itselleni. Kiitos.
Huomenna Sonja Hämäläinen ja me ollaan siis Karhupuistossa Kalliossa. Jos teillä on mahdollisuus, tulkaa sinne. Kuva löytyy Instagramista.
Ja talo ei tarjoa kahvia.
Talo ei tarjoa kahvia. Yes.